Wa Korinto guchada, afamara guchada, hayungu koan, hayungu mibialena katlo, ila mo irugu hedi guko matlakwaro.
Inko, bere wana hedi guntlaha asu hedi waku, anagini ntlaha asiba, inti tlaha asi unkure gonko kuna, tla aba madihai harekhitla. Hedi da hingo ay, agitiru sugun ay hahida waa. Himbu udi. Gimba gumetu, ba'ay unkurey, guti ilamo intay hedike, ha gugimuna hi alisiday ina. Mahante tlahae, harekhitla, ha gisimba rigwai. Inko, anahangu tatlakasa unkurey, ina sugula ante tla amugo gunagulo. Maana idosa handiki micheti tisa unkurey, Hati tla arima bere hakaba aday ko isate. Ha bere akamisidei gimba gung. Bere onkure ilamoy inta akaroda hedi. Klime anasegu ilamoy ima. Maana go ili ilamoy ime hedi. Bere gulo uya wana gimba lensegu ilamoy iru. Gung ilamoy impanda da Kristu gesa onkure. Te sakay satani mo. Mandi mai kaba arada andirei. Maana huana kwa imakos.
Afamaragu chada. Hayungu mibia chada. Hayungu mibia tamna katlo. Paulo tla amedo siyade ya mgu tiro wage.
Atlaiga ilida ya mgu tiro wage. Makaka mgima guha ugu Kristu. Lo imogu gong sinigipo isi afamara. Tesa kaise. Kahahako mabat lakada lense sagagoi. Sagimba te esihe agwe tito hagwatla iba. Te sakai hangugi are misani hainai. Hagiwa udihapeda Makedonia ge.
Afamaragu chada. Hayungu mibia chigah. Hayungu mibia fangu nakatlo. Kaba amu har ili awarada Kristu.
Te sakai se. Ili ite mudugu daresie. Ina himba lalutlima sindogi adadandere kabamuge hari amoda ila gansa dori da akristuge. Ina hari amoda yondugori yohi omesi da emotlima cha harada gimba gulo ugu Kristu. Tafuguhu upah. Maana dandere da ka ili ite muge tidu iada koma tafuguhu ugu Kristu. Laang guhake si do ilabu uune Ha do hamisie. Daka hake si go hame, dandiriti tafugu tu unapah. Te sakaise, daka hake si do ilabu une, dandiriti tafugu hu, guro khawatlafima. Inko, timia guhida hasa yondi da yondu gu te sakaitla kasa. Dandiriti hida wakinipa haba wa, go nadi megi magu ilitemu, matlairi faida. Dandirei ilagasa dori daka Kristu ge ho kakana gimba gu ilitemu hari amoda tafa adipanda dosi. Hida haka apah daya abidaka ilitemu go.